Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Denacifikacija označava genocid, izjavio ambasador Ukrajine u Beogradu komentarišući izjavu poslanika vladajuće stranke u Srbiji da će ta zemlja biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. Predsedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi doputovala na Tajvan, uprkos upozorenjima zvaničnog Pekinga. Španija uvodi mere štednje električne energije. U napadu američkog drona u Afganistanu ubijen vođa Al-Kaide. U nastavku i ove teme. 30-godišnji Slobodan Moravčević iz Srbije vratio se u ratom zahvaćenu Ukrajinu kako bi bio sa svojom devojkom.
Kad meni moja devojka kaže kao, ja čekaj, čuti, i proleti neki avion iznad njih, ili kad čuje se neka eksplozija, meni je uvek strašno. I meni je sramota, pošto nisam ja sa njom i ona, i ja ne znam ponekad kako da reagujem, kako nju najbolje da utešim.
U Brčko distriktu trenutno traje isplata po 50 evra pomoći vlade Republike Srpske za mlade koji imaju državljanstvo tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Mladi koji imaju državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a žive u tom gradu, ne dobijaju tu pomoć. Među mladima koji su dobili pomoć je i 27-godišnja Mihalina Pištalović.
Smatram da svi generalno zaslužujemo bez nekih podjela, da to ne bi trebalo da budu podjele. Svi građani, bez obzira na državljanstvo, zaslužujemo mnogo više i mnogo češće nešto tako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon smirivanja tenzija na severu Kosova, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Rusija je u prethodna dva dana upućivala poruke podrške Srbiji, na šta je iz Beograda odgovoreno zahvalnošću. Koliko Srbija koristi Rusiju u ovakvim krizama, a koliko sada Rusija koristi Srbiju za svoje ciljeve? Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
Rusija je još jednom pokušala da pokaže da je bitan akter na Zapadnom Balkanu, a Srbija se još jednom pohvalila ruskom podrškom. Ovoga puta zbog tenzija na severu Kosova, do kojih je došlo nakon što su lokalni Srbi postavili barikade na tamošnjim putevima. Zijad Bećirović, direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani, kaže za RS da je korišćenje Kosova od strane Rusije postalo još izraženije posle ruske invazije na susednu Ukrajinu. On ocenjuje da Rusija pokazuje svom javnom mnenju da je još uvek važan akter međunarodnih odnosa.
Kosovo dođe kao idealna prilika da ispolji sastaje svoj interes i svu tu svoju snagu koju ima u određenim područjima, odnosno u određenim državama ili kod određenih političkih čelnika.
Također ocenjuje da Vučićeva zahvalnost Rusiji dolazi zbog proruskog javnog mnenja u Srbiji. Srbi na severu Kosova su 31. jula postavili barikade na putevima dan pre stupanja na snagu reciprocitetne odluke vlade Kosova o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije koji ulaze na Kosovo, kao i o promjeni srpskih registarskih tablica. Prethodno su vlasti u Beogradu oštro kritikovale ove odluke Prištine. Vlada Kosova je potom primjenu odluke odložila za mjesec dana pod uslovom da se uklone barikade, što je i učinjeno. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je 31. jula Prištinu, Sjedinjene Države i Evropsku uniju da poštuju prava Srba na Kosovu, optužujući lidere kosovskih Albanaca da, citat, namjerno idu na eskalaciju situacije kako bi pokrenuli vojni scenario.
To je i primjer kakvo je mesto pripremljeno Beogradu u Evropskoj uniji, predloživši Beogradu da faktički prihvati obespravljenost svojih sunarodnika.
Navela je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. O tenzijama na severu Kosova tokom 31. jula i 1. avgusta oglasio se portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Moskva u potpunosti podržava miroljubivu i konstruktivnu poziciju Beograda u situaciji oko Kosova,
izjavio je Peskov novinarima. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko u intervjuu za TV Rusija 24 iznio je stav da je cilj Zapada da iskoristi kosovsko pitanje za pritisak na Srbiju kako bi odgovorio od odbijanja da se usaglasi sa sankcijama Evropske unije Rusiji. Predsjednik Srbije su u obraćanju javnosti 31. jula zahvalio onima koji su podržali Srbiju, ali i onima koji su iznosili korektne stavove.
Posebno hoću da se zahvalim predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije koji su reagovali na veoma korektan način,
rekao je tada Vučić. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne bezbednosne poslove Isaac Fond ocenjuje ZRS da je smirivanju situacije na severu Kosova doprinao Zapad, a da je Moskva vešta da podcrta svoj interes.
Oni svakako verbalno i politički koriste ovakve krize, u stvari da prikažu da nije baš sve tako sjajno i na ovoj drugoj strani koja njih kritikuje i koja im je nametnula sankcije.
Upitan kako bi na poruke zahvalnosti Moskvi iz Beograda mogle da gledaju zapadne zemlje, Novaković kaže da će nesumnjivo u nekim državama Evropske unije biti negativnih reakcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač izjavio je da za njega denacifikacija označava genocid. On je to rekao komentarišući izjavu poslanika Srpske napredne stranke Vladimira Đukanovića od 31. jula da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana.
For me, denacification is some kind of genocide.
Za mene je denacifikacija neka vrsta genocida nad ukrajinskim narodom. I ako neko želi da organizuje ovaj genocid ovde u balkanskim zemljama, ja nemam komentar. Video sam šta znači denacifikacija Putina u Ukrajini. To je čist genocid, tako da nemam drugi primjer šta znači denacifikacija.
Kazao je Tolkač za Radio Slobodna Evropa. Đukanović je koristio terminologiju koju je zvanična Rusija javno plasirala kao razlog za vojnu agresiju na Ukrajinu. Hiljade mrtvih, više miliona izbeglih Ukrajinaca, kao i uništavanje infrastrukture, zvanična Rusija je pravdala sprovođenjem denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine. Izjavu Đukanovića komentarisao je i poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula. On je za Radio Slobodna Evropa ocenio da je tvit poslanika vladajuće stranke u Srbiji deo politike izazivanja nestabilnosti u regionu. Predsedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi doputovala je utorak na Tajvan, otpočevši posetu za koju je Peking upozorio da će potkopati kinesko-američke odnose, prenosi Reuters. Sjedinjene Američke Države platiće cenu ukoliko predsedavajuća Američkog kongresa Nancy Pelosi tokom turneje po Aziji poseti Tajvan, saopštila je zvanična Kina ranije 2. avgusta. Vašington nema službene odnose s Tajvanom i poštuje politiku jedne Kine. Međutim, Sjedinjene Američke Države su zakonom obavezne da ostrvskoj državi obezbede sredstva za odbranu, dok pritisak u Kongresu raste za eksplicitniju podršku Tajvanu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Isplovljavanje prvog broda sa žitaricama iz ukrajinskih luka od početka ruske invazije na Ukrajinu pobudilo je nadu da bi mogla biti ublažena globalna kriza sa hranom zbog koje desetinama miliona ljudi, posebno na Bliskom istoku i u Africi, preti glad, pišu svetski mediji. Brod sa žitaricama isplovio iz luke u Odesi rano 1. avgusta prema sporazumu za ublažavanje globalne krize sa hranom koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu, ističe Washington Post. Teretni brod pod zastavom Sierra Leonea, natovaren kukuruzom, isplovio je iz Odese u sred bojazni da će sporazum potpisan krajem jula u Istanbulu uz posredovanje Ujedinjenih nacija propasti, pošto je Rusija izvela raketni napad na tu luku dan posle njegovog potpisivanja. Rusija i Ukrajina bile su među vodećim svetskim proizvođačima i izvoznicima žitarica, jestivog ulja i đubriva pre invazije. Prošle godine, po Ujedinjenim nacijama, Ukrajina je pokrivala 10% svetskog izvoza pšenice. Pošiljka žitarica iz Odese prvi put posle nekoliko meseci ključni je test sporazuma Rusije i Ukrajine koji ima za cilj da ublaži rast svetskih cena hrane, ocenjuje Financial Times. U Odesi i obližnjim lukama blokirano je još 16 brodova sa žitaricama što je, kako ukazuje Financial Times, deo od više od 22 miliona tona pšenice, kukuruza i drugih žitarica koji su zaglavljeni u Ukrajini. Probijanje višemesečne ruske blokade ukrajinskih crnomorskih luka probudilo je nadu da će očajnički potrebne žitarice uskoro stići do odredišta na Bliskom istoku i u Africi i ublažiti globalnu krizu sa hranom, ukazuje New York Times. Obnavljanje isporuka žitarica takođe budi nadu u ključni prihod Ukrajini dok je njena ekonomija pod pritiskom ruske invazije, ocenjuje Wall Street Journal. Biće potrebni meseci da se raščiste žitarice iz ukrajinskih skladišta dok se očekuje da će ove sezone žetva biti znatno manja zbog rata. Američko ministarstvo poljoprivrede predviđa da će Ukrajina izvesti 30,6 miliona tona žitarica i semena tokom sezone 2022-2023, što je skoro upola manje nego prethodne sezone.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da je vođa Al-Kaide Ayman al-Zawahri jedan od najtraženijih terorista na svetu, ubijen tokom vikenda u napadu američkih dronova u Kabulu. Sada je pravda zadovoljena i ovog terorističkog vođe više nema, rekao je Biden u televizijskom obraćanju 1. avgusta. Indija nastoji da balansira između Rusije, Kine i Zapada. Od Rusije kupuje naftu i naoružanje. Članica je BRICS-a u kome je i njen rival Kina. Istovremeno Indija je deo i saveza sa Sjedinjenim Američkim Državama, Japanom i Australijom, koji ima za cilj obuzdavanje Kine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Indija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu jer ima sa njom specijalne istorijske veze, iako ga i bliske odnose i sa Zapadom. Stuti Bhatnagar, profesorka Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi.
Indija je veoma zavisna od uvoza ruskog oružja. Rusija plasira na indijsko tržište skoro 23% svog naoružanja namijenjenog izvozu.
New Delhi, koji uvozi 60% naoružanja iz Rusije, dogovorio je i nabavku raketnog sistema S-400 kao važan element strateškog odvraćanja u sporu sa Kinom i Pakistanom. Istovremeno Indija, kao treća najveća uvoznica nafte na svijetu, u junu je dnevno kupovala 950.000 barela nafte iz Rusije ili petinu svojih nabavki, što je 50 puta više nego prošlog proleća kada je uvozila 22.500 barela. Rusija prodaje naftu Indiji i Kini sa popustom od 30%. Portparolka Bele kuće Jen Psaki rekla je da Indija treba da razmisli kako će u istorijskim knjigama biti zabeležena njena uloga u ratu u Ukrajini.
Predsjednik Biden je veoma jasno prenio da nije u interesu Indije da povećava uvoz nafte iz Rusije.
Subramanian Jaishankar, šef indijske diplomatije.
Mi smo protiv sukoba. Pretpostavljam da bi, gledajući cifre, vjerovatno naše ukupne nabavke nafte za mjesec bile manje od onoga što Europa kupi za jedno popodne.
Iako trgovina između Rusije i Indije raste, dostigavši prošle godine 13 milijardi dolara, SAD su najveći trgovinski partner Indije sa 119 milijardi dolara. Indija je izvezla u Rusiju 3, a u SAD robe za 73 milijarde dolara. Ipak Indija se vodi svojom višedecenijskom nesvrstanom politikom. Ulogu igra i blizak odnos sa Sovjetskim savezom, a kasnije Rusijom, koji su blokirali rezolucije Ujedinjenih nacija protiv Indije zbog njenih nuklearnih testova 1970-ih, zatim oko Kašmira. Indija je uzvratila uzdržanošću osudi sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj i Afganistanu te ruske aneksije Krima. Kao bivša kolonija protiv je zapadnocentričnog međunarodnog sistema, ali i njegove radikalne revizije za što se zalažu Rusija i Kina. Njen glavni cilj je globalna stabilnost. Želi ne samo da sedi za stolom gdje se donose odluke, već i da utiče na njih. Profesorka Stuti Bhatnagar.
Indija je postkolonijalna država koja se još ekonomski i vojno razvija. Zbog toga teži strateškoj autonomiji da bi imala sve opcije otvorene. To have all its
options open. Zvanični New Delhi se pribojava da bi u slučaju osude Moskve ona mogla da dodatno ojača odnose sa njegovim ljutim rivalima Kinom i Pakistanom. Profesorka Bhatnagar.
Jedan od razloga zašto Indija ne želi da nazove Rusiju agresorom je to da ne dovede do otuđenja u njihovim odnosima i približavanja Moskve Pekingu. Trenutno su velike tenzije u odnosima Kine i Indije zbog pograničnog spora na Himalajima i to svakako imaju na umu kreatori indijske politike.
U nastojanju da održi delikatan diplomatski balans, Indija je članica BRICS-a u kome i njen rival Kina, istovremeno deo i kvoda sa SAD-om, Japanom i Australijom, saveza u cilju obuzdavanja Pekinga. Indija očito kalkuliše da je veoma bitna Zapadu kao brana kineskim aspiracijama, te da će zbog toga samo verbalno kritikovati njeno odbijanje da osudi rusku invaziju. Međutim, ukoliko se ta premisa promeni, onda će pozicija Indije biti veoma ranjiva.
slobodnaevropa.org 30-godišnji Slobodan Moravčević iz Srbije vratio se u ratom zahvaćenu Ukrajinu kako bi bio sa svojom devojkom. On je nakon bega iz te zemlje, kada je invazija počela i vremena provedenog u Srbiji, ipak odlučio da se vrati u Kijev. Njegovu priču beleži Iva Gajić.
Slobodan Moravčević rođen je u Rusiji, ali je najveći deo svog života proveo u Ukrajini, odakle je i njegova majka. Zbog porodičnih veza sa Srbijom, gde mu živi otac, Moravčević se od 2014. godine često selio na relaciji Kijev-Jagodina. Moravčević ima srpsko državljanstvo, a u Ukrajini dokument o stalnom prebivalištu. Svoj život pre rata u Ukrajini, koji je počeo 24. februara, opisuje sa nostalgijom u glasu.
Bili smo srećni, ne bezbrižni, pošto imali smo svoje brige, bili smo mnogo zabrinuti nekima stvarima koje smo rešavali, vezne za razvoj, za posao, šta god. A umeđu vremenu bili smo jako srećni.
Kada je rat počeo, njegova devojka i on odlučili su 7. marta, 11 dana nakon početka rata, da krenu za Poljsku, gde su ostali gotovo 3 meseca.
Posle meni je javio meni moj prijatelj iz Srbije da nešto meni je desilo sa ocem, a otac meni je ovde uradio neku građevinu, pa pao je u rupu.
Vratio se u Srbiju kako bi brinuo o svom ocu, a njegova devojka je još neko vreme ostala u Poljskoj. Iako su se u tom trenutku razdvojili, dogovorili su se da će se što pre naći u Ukrajini.
Prvo što će da padne bilo kom, mislim, čovjek ovdje, ajde, smo Srbino, na pamet, što nije ono došlo ovam, na primjer, sa majkom. Mnogo teško objasniti to da ljudi shvati, ali kad postoje samo jedna država u Evropi koja nije uvela neke sankcije i ovdje stvarno postoje nešto što mi zovemo rusofilija.
Kako je nekoliko nedelja ostao u Srbiji, na pitanje kako se osjeća jer nije u Ukrajini sa prijateljima i devojkom, on odgovara.
Odvratno. Odvratno se osjećam. Pa, kad meni moja devojka kaže kao, ja, čekaj, čuti, i proleti neki avion iznad njih, ili kad čuje se neka eksplozija, meni je uvek strašno. I meni je sramoto, pošto nisam ja sa njom i ona, i ja ne znam pa nekako kako da reagujem, kako nju ne bolje da utešim. Mogu reći, ali reći mi nije dovoljno.
Slobodan Moravčević je 25. jula preko Mađarske i Poljske krenuo ka Ukrajini. Na ulazu u Ukrajinu nije imao problema, ali su ga na granici između Srbije i Mađarske zadržali zbog nedostatka pečata pri izlasku iz Ukrajine. U Kijev je stigao 27. jula u jutarnjim časovima, a na železničkoj stanici čekala ga je devojka. Kako objašnjava, osjećaj je specifičan.
Bio sam srećan da sam došao kući, ali istovremeno, to je sasvim druga realnost zato što ti dolaziš tamo i to ne možeš da uporediš sa mirnom državom kao sa Srbijom ili što god u kojima nema rata.
Ipak Slobodan Moravčević ističe da je veoma srećan jer se vratio svom domu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je Crna Gora uvela sankcije Rusiji zbog vojne invazije na Ukrajinu, ruski proizvođač alkohola Beluga Grupa kupila je deo nikšićke kompanije Nexen, uz najavu da će investirati oko 50 miliona evra. Ugovor su 1. avgusta potpisali vlasnici ruske kompanije Aleksandar Mećetin i crnogorske Miodrag Davidović. Iz Ministarstva spoljnih poslova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li ovaj poslovni potez može imati i određenu političku poruku s obzirom na sankcije koje je Crna Gora uvela Rusiji. Iz Ministarstva financija su za Radio Slobodna Evropa naveli da vlasnik kompanije koja dolazi iz Rusije nije na spisku ruskih državljana prema kojima se primenjuju sankcije uvedene toj zemlji. Iako je premijer Crne Gore Dritana Bazović nedavno poručio da neće pristati na ultimatume stranaka koje konstituišu vladu i da to nije put za rešavanje problema, 20 dana kasnije iz Prosrpskog demokratskog fronta, a Bazoviću su poručili da ne računa na njihovu podršku za deblokadu evropskog puta, odnosno izbor čelnih ljudi pravosuđa dok se ne potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Iz Podgorice izveštava Lela Šćepanović.
Da partijska trgovina nije novost na političkoj sceni Crne Gore, saglasni su građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić i Pavle Ćupić iz Građanske alijanse, koji smatraju da nikada nije bila toliko transparentna kao prilikom posljednjeg poteza Demokratskog fronta, koji je premijeru Dritanu Abazoviću poručio da ne računa na njihovu podršku za deblokadu evropskog puta, odnosno izbor čelnih ljudi i pravosuđa, pa i članova sudskog savjeta, dok se ne potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Naime, poslanik Slaven Radunović je 30. jula kazao da iako je većina kandidata za sudski savjet prihvatljiva, DF neće glasati prije nego što se potpiše temeljni ugovor, jer kako je rekao je takav bio dogovor sa premijerom.
Ali smo još prije mjesec dana gospodinu Abazoviću i gospodinu Jokoviću poručili koji su obećali da će tada u najkraćem roku biti potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, rekli da idemo redom, da se ispunjavaju obećanja koja su data i čim se završi sa tim činom koji očekuje čitava Crna Gora, da možemo da pređemo na sljedeći korak.
Radunović je zatražio odlaganje glasanja za članove sudskog savjeta.
Tako je to u politici. Neko je ušao u ovu vladu i dobio 6 ministarstava zbog priče da hoće da su mu prioriteti temeljni ugovor, popis i otvoreni Balkan. Ovo je prvi ispit. Nema padanja tek tako na ispitu. Morate da polažete, pa ako nešto pokažete, možda prođete. Ako ne pokažete ništa, padate sigurno.
Građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić za Radio Slobodna Evropa kaže da partije apsolutno stavljaju svoje uskostranačke interese ispred svih državnih i opštih ciljeva, ustava i zakona.
U svakoj normalnoj zemlji bi vijest da parlamentarne partije trguju i traže usluge i ustupke, pribavljaju nekome trećem korist, a nekome štetu, prije nego što izvrše svoju poslaničku dužnost za koju su plaćeni, da biraju pravosudne dužnosnike kako je to propisao Ustav Crne Gore, bila skandal. Kod nas, zbog hiperprodukcije afera, više ništa nije vijest, niti se iko uznemirava zbog toga.
Pavle Ćupić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ukoliko političke elite stvarno žele Crnu Goru u Evropskoj uniji, onda se ovakve stvari ne smiju dešavati. Državne interese moraju staviti ispred partijskih. Vidjeli smo rezultate političke trgovine prilikom neizbora sudija Ustavnog suda. Nadam se da će barem članovi sudskog savjeta izabrati na narodnoj sjednici Skupštine Crne Gore.
Podsjetimo, za deblokadu evropskog puta Crne Gore, odnosno pravosudne reforme, izbor članova sudskog savjeta, sudija Ustavnog suda i vrhovnog državnog tužioca, potreban je konsenzus vlasti i opozicije koji znači dvotrećinsku, odnosno tropetinsku podršku poslanika u Skupštini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na lokaciji nekadašnjeg romskog groblja u spomen području Jasenovac održana je komemoracija za Rome ubijene u genocidu u Drugom svjetskom ratu. Samo da ripen. Poimenični popis žrtava navodi da je u Jasenovcu stradalo više od 16.000 Roma. Pripremio Enis Zebić.
Od pola milijuna Roma stradalih u nacističkom porobljavanju Europe, njih preko 16.000 je prema poimeničnom popisu žrtava u spomen području Jasenovac stradalo upravo na tom mjestu, a ukupni broj stradalih na području Kvislinške NDH procjenjuje se na između 15 i 30.000. U Uštici u sklopu spomen područja Jasenovac uređeno je groblje, izgrađen je romski memorijalni centar i gradi se zid boli sa imenima ubijenih i stradalih. Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi.
Ovo mjesto, po svim podacima koji su dostupni, predstavlja najveće stratešte romskog naroda u Europi. Romi su u Jasenovcu dovođeni u prenatrpanim stočnim ili teretnim vagonima. Za razliku od ostalih zatvorenika, nisu bili bilježeni pojedinačno, već je samo navođen podatak o broju pristiglih vagona.
Žene i djeca, stariji i nemoćni, ubijani su odmah po dovođenju u logor. One snažnije se određivalo na najteže poslove u logoru, poput izgradnje nasipa ili kopanje masovnih grobnica, gdje bi zbog teških uvjeta umrli za desetak dana, a neke se otpremalo i u njemačke radne logore.
Gdje su uvjeti za njih bili, ironično, bolje nego u Jasenovcu, te su neki čak i dočekali i kraj rata. Romi u Jasenovcu, mučeni ili ubijani svakodnevno vrlo često na brutalne načine. Da bi uštedili na streljivu, najčešće ih se ubijalo nožem, toljagom i maljevima, o čemu svjedoče brojne frakture, lubanja, ekshumiranih žrtva iz masovnih grobnica. Na romskom groblju u Uštici nalazi se 21 takva grobnica.
Danas nema deportacije i logora, ali i dalje ima diskriminacije od rušenja kuće romskoj obitelji sa malom djecom u Novom Vinodolskom bez nalaženja zakonski propisanog alternativnog smještaja do nedavne izjave hrvatskog predsjednika Milanovića o Romima kao umješnim trgovcima sekundarnim sirovinama, što je od strane pučke pravobraniteljice ocijenjeno kao širenje predrasuda i stereotipa, što pak može voditi do diskriminacije, govora mržnja ili zločina mržnje.
Desetljeća pa i stoljećama diskriminacije Roma otuđili su Rome od većinskog stanovništva, ali i većinsko stanovništvo od Roma, što do danas uzrokuje mnoge probleme koje sustavno nastojimo premostiti. U tom poslu nailazimo na otpor šovinizme raznih vrsta, ali ipak, kao što svedoči ovaj skup, Romi su jedinstveni i sposobni napraviti sve iskorake.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako se u Brčko distriktu dva bosansko-hercegovačka entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska bore da pridobiju građane? Naime, građani Brčkog već 9 godina su u obavezi da se u ličnoj karti izjašnjavaju koje državljanstvo dva entiteta uzimaju, iako se radi o posebnoj administrativnoj jedinici koja ne pripada ni jednom od dva entiteta. Ukoliko se ne opredele, ne mogu da glasaju na opštim izborima. Priču donosi Milorad Milojević.
Građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obavezni su da se prilikom vađenja lične karte izjasne da li uzimaju državljanstvo entiteta Republika Srpska ili entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Jedino na taj način mogu glasati na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Ovaj grad je posebna administrativna jedinica u BiH, što praktično znači da ne pripada ni jednom od ova dva bosansko-hercegovačka entiteta. Međutim, obaveza uzimanja entitetskog državljanstva stvara podjele među građanima distrikta. Tako među mladima koji su dobili pomoć vlade Republike Srpske u Brčko distriktu jeste i 27-godišnja Brčanka Mihalina Pištalović. Iako ističe da je pomoć prijeko potrebna, ne slaže se sa činjenicom da tu pomoć dobijaju u njenom gradu samo oni sa državljanstvom Republike Srpske.
Smatram da svi generalno zaslužujemo bez nekih podjela, da to ne bi trebalo da budu podjele. Svi građani bez obzira na državljanstvo zaslužujemo mnogo više i mnogo češće nešto tako.
Eldin Kurtović iz Odjeljenja za javni registar u Brčko distriktu BiH kaže za Radio Slobodna Evropa da je obaveza upisa entitetskog državljanstva u lične karte u Brčkom uvedena od 2013. godine. Na osnovu izmjena zakona o ličnim kartama u BiH usvojenim u državnom parlamentu godinu dana ranije.
Taj zakon oslobljava, znači, primoravanje, što kažu građani, znači da ih primorava se da, znači, uzmu entitetsku državljanstvo. Znači, ne da bi glasali, nego da bi, znači, dobili ličnu kartu. A tamo u tom zakonu isto kaže da se taj podatak unosi u ličnu kartu, a za potrebe izbora u Brčko distriktu.
Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, oko 16% ili više od 14.000 građana u Brčkom se nije izjasnilo koje entitetsko državljanstvo želi. Polovinom avgusta ističe rok da se izjasne, a u suprotnom gube pravo glasanja na opštim izborima u Bosni i Hercegovini 2. oktobra. Enes Pašalić, bivši poslanik u Skupštini distrikta, jedan je iz skupine građana koji se nije izjasnio o entitetskom državljanstvu.
Po konačnoj arbitražnoj odluci i po zakonima o državljanstvu, pošto u Brčkom nema granice koja dijeli sad Brčko na entitete, i kad se neko rodi ovdje, ne možeš mu odrediti entitetsko državljanstvo. Znači, nama je data mogućnost da uzmemo državljanstvo, ali da ga i ne moramo uzeti. Nisu izbori obaveze.
A koliko je Brčko distrikt važan entitetima, govori činjenica da oba entiteta imaju svoje kancelarije u Brčku, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava.
Jer tu postoji određeni strah i od gubitka uticaja. Brčko se posmatra kao jedna strateška zona, zapravo distrikt cijeli, dakle kao jedna strateška zona izuzetno važna za oba entiteta, pa čak možemo slobodno reći i za region.
Brčko distrikt je pod međunarodnom upravom, osnovano je 2000. godine konačnom arbitražnom odlukom, nakon što se entiteti nisu mogli dogovoriti kome će pripasti. Ima međunarodnog supervizora, vladu i skupštinu i djeluje kao posebna administrativna jedinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.